Ce qui arrive au Niger ces dernières années en matière de climat des affaires est vraiment très intéressant.
Der dubi takiti di harla biluma ku ledi Niger jehol yeso hebama deni ke wama ko waddi jehol yeso gol kan woni tingol labi luma ku do yingi business ko ete ko handen dubi sappo e nay ni ko dum woni dum golla deni ke wama do der dubi sappo e nay di der pecce sappo e go o fuleydi men Niger di no gada itan dubi ujinagi didi he jeddi kan jehol yeso fuddano hebe del leydi men Niger di halabi lumaku to be kebi baka nokure herme e chapandi jeego bare illa wakati on don beidari tan wonno hebe harfi lumaku leydi men Niger di gan hitane dubi ujinagi didi he sappo e tati hebana baka herme e chapandi jeddi he jeego bare nonnon do hitane dubi ujinagi didi e sappo e nay to hebi baka herme e chapande jeego o e nayabere dum do fahan kasani hitay dubi ujinagi didi e sappo e jeego o leydi men Niger di hebana baka herme e chapande jeego o warande hitane dubi ujinagi didi e sappo e jeddi don do hano baka herme e chapande joyi dum do jehol yeso munni heba kana do gattol jungo hano bankiji di leydi duniyaru dum dabareji ewtinaadi gan leydi men Niger di yaha yeso der fi lumaku labi kewdi kan joddina gan jehol yeso hebe dum wadi beidari hebama gollirdi mawdi mawdi joddinama do golleji e do labi lumaku jonkai ko hoddi kan woni bawde beide gan sukabe ummatore jo en kampaniji balle do fi lumaku di leydi kokketedi be kebadi no watta ko jehol yeso hebe.
Dernier point aussi qu'il faut améliorer, c'est aujourd'hui le rapport entre l'administration publique et le secteur privé.